Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am găsit, dragi prieteni, sunt Florian Ristea și vă invit să urmăriți emisiunea Școala Cuvântului, o emisiune centrată pe dragostea de aproapele, titlul subiectului de astăzi, pe care îl vom dezbate împreună cu aceiași invitați, ca și în ocazia precedentă. Mă refer la domnul Daniel Olariu, bine ați revenit, doamna Roxana Paraschiv, bun venit și dumneavoastră.
Bun găsit.
Și domnul Romica Sârbu, bun venit.
Bun găsit.
Este o expresie atât de largă, atât de generoasă, atât de generală, dragostea față de aproapele, încât te duci cu mintea aproape fără să vrei la ideea de binefacere, la ideea de samaritean milos. Expresie pe care o cunosc foarte mulți oameni în societate, deși poate n-au citit nici măcar o dată Biblia. Cum credeți că au ajuns oamenii să cunoască această expresie, samariteanul milos? Cum a ajuns la ei, deși n-au citit Biblia niciodată? Unii dintre ei, destui.
Este atât de populară pilda pe care o relatează Iisus și morala, de altfel, atât de pătrunzătoare, încât este foarte ușor să o ții minte. Ideea că să fii ca un samaritean milos a pătruns în subconștientul culturii de acum. Și atunci putem apela la ideea aceasta de samaritan milos, uneori fără să știm că în spatele este chiar o discuție, dispută, între un cărturar și Iisus pe vremuri, cum este raportat în Evanghelie.
Exact. Dar noțiunea de aproapele, care mie personal, cred că nu doar mie, mi se pare a fi una destul de învechită, arhaică. Ce ar însemna, sau cum am spune în cuvintele noastre astăzi, dacă am folosit altceva în loc de aproapele?
Ar fi termenul de semen sau concetățean?
Seamă, adică cel care îmi seamănă. Da. Foarte interesant.
Vecin,
propus.
Cel care locuiește alături de mine.
Vecin, corect, da.
Cel de aproape, cel pe lângă care trec,
cel cu care mă întâlnesc.
Intru în contact.
Bun, și atunci nu ajungem la sensul întrebării pe care a pus-o cărturarul, cel care l-a determinat pe Iisus să spună această parabolă. Cine este aproapele meu? Adică cineva din familia mea, rudă cu mine, care îmi seamănă, sau cine?
Este adevărat că uneori este greu să identificăm cine este aproapele. Pentru că mi se pare natural să privim la cei care sunt cei mai apropiați de noi, familia, prietenii, cei pe care în mod natural îi iubim, soția, copiii. Însă prin această parabolă Iisus a spart barierele și a spus că aproapele este de fapt cel care are nevoie. Dați-mi voie să mai zăbovesc puțin. Acum câteva luni în urmă am fost accidentat, am fost în comă și am auzit că pe lângă mașina mea unde eram, acolo în sângele meu, cumva, scoțând strigăte, au trecut doi bărbați. Și la un moment dat au zis, băi, e mort. După cum arată mașina, este mort.
Interesant, vă amintiți lucrul acesta în timp ce...
Nu, mi-au povestit alți prieteni. Au zis, e mort. Însă au zis, băi, e tânăr, mă, e un copil. Hai să salvăm, să-l ajutăm. Și interesant, n-am să-i uit niciodată, nu i-am văzut. Ținta mea este să mă duc să-i văd, să-i cunosc. Pentru că au venit acolo, mi-a făcut respirație artificială.
Până doi samariteni miloși.
Doi samariteni miloși.
Interesant.
Până a venit elicopterul smurt. Deși nu mă cunoșteau, nu știau cine sunt, probabil s-au gândit, măi, într-o zi, cine știe? Poate avem și noi nevoie de ajutor. Hai să-l ajutăm pe omul ăsta, e tânăr, țip, are nevoie.
Atunci haideți să facem ceva, pentru că sunt mulți prieteni care ne urmăresc, unii pe Facebook, alții la Speranța TV, alții la radio. Haideți să vă lăsăm un apel, un anunț. Cine îi cunoaște pe acești oameni care i-au făcut
din Conțești.
Respirație? Din Conțești, județul?
Din Conțești. Dâmbovița.
Dâmbovița. Deci, dragi prieteni, dacă în Conțești, județul Dâmbovița, îi cunoașteți pe acești doi oameni care au participat la resuscitarea colegului nostru Romica Sârbu, vă rog, spuneți-le să ia legătura cu el, pentru că vrea să le mulțumesc.
Da, sigur. Vreau să vă și să le spun, domnilor, făcând asta, a salvat o viață. Nici nu vă gândeați, poate. Nu vă gândeați, dar uite că sunt acum în viață, pentru că voi mi-ați făcut respirație artificială, eu nu știu. Dar acum se vede că am aflat. Trăiesc pentru că voi m-ați ajutat.
Este foarte interesant că sunt aici două direcții. Mai întâi este nivelul în care noi, ca cititori, cunoaștem identitatea personajelor. Acesta este evreu, dar mai mult decât atât. Nu este un evreu oarecare, este preot, este levit, ni se dau niște informații pe care noi cititorii ne pun într-o poziție de superioritate când citim pilda. Dar atunci când intrăm din perspectiva drumeților, acolo este un samaritean care trece sau un om care trece, exact cum povestea promică înainte. Te întreb ce religie are cel care are accident?
Nu, evident.
Da? Adică dispare planul acesta, identitatea pe care noi o cunoaștem. Și atunci, spontan, se observă acea atitudine naturală în care apare mila. Pentru că dacă acolo el spunea, stai puțin, este din familia mea, este un prieten pe care îl cunosc și atunci sar să-l ajut, atunci se distruge acest model că impulsul de a face binele este natural, este spontan și un asemenea model de semen îl propune Iisus, care natural răspunde unei nevoi.
Mulțumesc, dar atunci acest impuls natural nu l-au avut și preotul și levitul? De ce nu au sărit în ajutor?
Noi știm cumva intuitiv, dacă vreți, că Dumnezeu așteaptă asta de la noi, față de toți oamenii. Atunci când ne punem întrebarea cine e aproapele meu, e ca un fel de a-mi găsi o scuză ca să-mi limitez acțiunea. Nu e
sfera
confortabil, nu e comod să sar în ajutorul cuiva în nevoie, indiferent de natura nevoii. Mai comod mi-ar fi să-mi văd de viața mea și de drumul meu. Și ca să ies din sfera mea de confort, mi-e mai greu și atunci mă întreb, dar oare chiar trebuie să fac asta față de toți? Sau putem să-i mai limităm puțin? Cam asta mi se pare că făcea cel care punea această întrebare și cam asta facem și noi de multe ori. Dar chiar suntem datori față de toți sau am putea să găsim doar anumite categorii? Și nu este așa, pentru că Dumnezeu ne cheamă să-i ajutăm pe toți cei care sunt în nevoie.
Mulțumesc! Chiar doream să ridic această întrebare și anume, ce căi convenabile încercăm să găsim și noi astăzi, tocmai pentru a ocoli această cerință de a împlini nevoile celui de lângă noi? Nu discutăm doar despre preotul și levitul din vechime acum.
Dacă privim la ei, preot, levit, descoperim un lucru care ne urmărește și azi. Și anume, au făcut din principiile biblice foarte corecte, au făcut forme. Adică dacă e necurat, mă ating de el, calc porunca, atunci când transform principiul în simple forme, atunci calci. Aproapele nu mai are valoare, valoarea are forma. De aceea au trecut pe lângă el, fără să-i pese, crezând că sunt credincioși, păstrează porunca, însă, în definitiv, ei călcau principiul să iubești pe aproapele ca pe tine însuți. Când eram copil, dați-mi voie să mai spun ceva,
vă rog.
Veneam de la câmp și mi-era o sete teribilă. Muream de sete. Și la un moment dat am văzut un om...
E un fel de a spune, murați de sete.
Exact. Este o expresie, sigur, ca să spui prin ea că ți-era foarte sete. Venea un om cu sapa pe umăr la câmp și un bidon cu apă. Și am spus, nene, dar nici nu să bem puțină apă. Omul s-a gândit și a zis, măi, voi mâncați necurat. A zis el, ne-a spus cinstit. Așa că îmi spurcați bidonul. Și s-a gândit el, probabil că mustra conștiința. Vă dau, dar bez cu dopul. Și am băut apă cu dopul. Adică e interesant. Când forma...
Și omul nu glumea?
Nu glumea că am băut apă cu dopul. Pe vremea aceea chiar consumam în vremea respectivă lucruri necurate. Asta nu desfințează ceea ce spune Biblia, că anumite lucruri trebuie consumate ca hrană, altele nu. Însă atitudinea lui a fost necorespunzătoare. Mie mi-a rămas în minte. Deși omul astăzi nu mai este printre noi, mi-a rămas în minte. L-am iubit și iubesc.
Vreți să spuneți că l-ați întâlnit și ulterior?
L-am întâlnit și ulterior, evident că l-am întâlnit și ulterior. Și n-am avut niciun resentiment. Însă mi-am spus în mintea mea niciodată să nu fac la fel. Să nu fac din principiu o simplă formă prin care să îndepărtez pe oameni de lângă mine, de lângă dragostea lui Dumnezeu.
Mulțumesc! Noi ne diferențiem ca oameni în rase, naționalități, clase sociale și așa mai departe. Cum privește Dumnezeu lucrurile? Chiar îi privește prin ochii noștri pe oameni sau...
Eu aș vedea foarte actuală pilda aceasta în contextul pe care îl trăim, criza imigranților. Societatea vine tot mai pestriță. Noi ca români stăm încă bine. Dar deja și printre noi încep să apară alte culori, etc. Și spațiul public o să se îmbogățească cu diverse naționalități tot mai mult. Asta ne așteaptă în viitor. Și vom înțelege mai ușor simțămintele naționaliste din alte părți ale lumii, care au o voce tot mai puternică în societatea astăzi. O asemenea societate era și în Iudeia, în primul secol, în care observăm, de exemplu, cazul celor două grupuri etnice, samaritenii și iudeii. Cum pot ei conviețui împreună? Eu cred că Iisus, ca un mare comunicator, alege să pună în contrast cele două atitudini. Un popor cu o pretenție etnică că sunt copiii lui Dumnezeu, au o tradiție spirituală extraordinară. Se uitau cu superioritate la samariteni, o altă etnie, care la rândul lor aveau aceeași tendință de a prezenta, până astăzi îi spun că autor adevărată, iar fraților iudei nu au pe cea adevărată. Deci se excludeau prin mentalități. Și Iisus spune, cum pot două etnii să stea împreună? Și răspunsul este, lăsând ca mila și nevoile să primeze și dorința de a răspunde acestor nevoi. Astfel societatea se coagulează și pot merge înainte. Dacă pui diferențele înainte, atunci societatea se destramă și ei.
Și cum pot fi depășite aceste diferențe, aceste deosebiri pe care noi oamenii artificial le facem? Cum am putea să conviețuim împreună fără să discriminăm, fără să etichetăm, fără să facem deosebiri între oameni?
Cred că diferențele pot fi depășite doar atunci când privim la Dumnezeu și vedem cum ne tratează El pe noi. Doar atunci când ne dăm seama câtă răbdare, câtă milă, câtă dragoste are față de noi, cât de departe suntem noi de ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi și totuși cât de răbdător Dumnezeu așteaptă să ne transformăm. Și atunci când privim la iubirea pe care El o are față de noi și față de cei din jurul nostru, putem și noi să-i privim altfel pe oameni. Și putem învăța să-i iubim, nu știu așa, la un nivel sentimental sau declarativ, ci să-i iubim în modul practic, adică să acționăm venind în întâmpinarea nevoilor lor, să ne pese de ei.
Mulțumesc!
În societate, de exemplu, ar fi mult mai util să se scoată în evidență astfel de situații de tipul pe care Iisus le aduce în prim plan, adică care dărâmă prejudecăți etnice. Cum, de exemplu, un musulman a venit în întâmpinarea nevoilor unui evreu sau creștin, sau invers, un evreu vine în întâmpinarea unui creștin sau un creștin în întâmpinarea nevoilor celorlalt. Adică, dacă s-ar pune accent și pe astfel de situații care sunt, este într-un fel demersul pe care îl face Iisus prin această parabolă. Aduce în prim planul ascultătorilor că, uite, sunt și situații de la care putem învăța să rupem aceste prejudecăți.
Mulțumesc! Cred că este foarte probabil că această relatare pe care a spus-o Mântuitorul să se fi întâmplat în realitate. Nu să fie o simplă poveste inventată pentru a ilustra un adevăr. Dar dacă a fost reală, așa cum înclin să cred și nu este doar opinia mea, mă gândesc, oare ce a simțit în inima lui acel samaritean, acel om disprețuit, de o etnie diferită decât cea iudaică, atunci când l-a văzut pe cel căzut, rănit, doborât, a stat să se gândească la proveniența lui, a stat să se gândească dacă are resurse sau nu, de unde i-a venit acea putere, acel imbold de a sări în ajutor, pe care, repet, nu l-au avut cei doi, deși erau preot, respectiv levit, care slujeau la templu, ambii.
Vedeți, în situații limită, critice, se arată cine suntem noi, de fapt. Nu luăm decizia atunci. Am luat decizia mai înainte. Cred că samariteanul privea pe oameni ca având același tată, așa cum și este adevărul. Adică cel căzut între tâlhari este de fapt fratele meu, este un fiu al lui Dumnezeu. Dacă noi reușim să privim pe toți oamenii ca aparținând lui Dumnezeu, venind de la El, ca fiind de fapt apropiați de mine cu adevărat, este rudă de sânge. Pentru că Hristos a murit pentru fiecare dintre noi și a vărsat sângele, atunci i-am tratat puțin diferit. Nu puțin, poate mai mult, radical diferit. Și cred că samariteanul a putut să facă asta fără să gândească pentru că îl iubea pe Dumnezeu. Nu alt motiv.
Deci a avut totuși la bază un motiv religios sau a făcut în mod natural fără să aibă vreo motivație religioasă?
Păi când Dumnezeu este în viața ta, o faci natural. Adică nu pui în minte motivul religios, stai puțin, e copilul lui Dumnezeu, trebuie să o fac, n-am încotro. Nu, iubești
natural. Dar un ateu n-ar putea să facă asta?
Cred. Însă, dacă o face, nu înseamnă că Duhul lui Dumnezeu nu lucrează și cu el. Chiar și cu oamenii care
evident,
resping.
Indiferent de declarațiile
exact,
personale.
Exact.
În contextul pildei, mi se dă identitate. Este samaritanul ca și iudeul are Tora.
Da.
Chiar samaritanul pretinde uh-huh. că are o toră, toră, o lege mult mai superior. Bine transmisă din neam în neam. Asta este pretenția lor pe care o exprimă până astăzi. Deci el avea o cunoaștere. Aveau cunoaștere de Dumnezeu, dar în cazul în care astfel de lucruri se fac spontan, Biblia oferă că sunt unele persoane care din fire fac lucrurile pe care le face și samariteanul milos, și iudeul responsabil, și fiecare, și creștinul autentic. Acele persoane din fire le fac pentru că legea lui Dumnezeu, principiul iubirii, este înscris de o mână nevăzută acolo în sufletul lor.
Mulțumesc. Circulă pe internet o sumedenie de clipuri video în care se pot vedea indivizi și se poate vedea o sumedenie de situații în care oamenii sar în ajutorul altor oameni sau chiar în ajutorul animalelor sau oricum lucruri care te răscolesc, te mișcă, îți dau lacrimile. Toate apar sub titlul acesta, restaurarea încrederii în umanitate. Întrebarea este ultima și v-aș ruga să vă gândiți la un răspuns fiecare. De ce s-a pierdut încrederea în umanitate și cum poate fi restaurată?
Aș răspunde că cel mai mare principiu, probabil, după care noi putem decide în viață este respectul față de viața însăși. Iar Iisus...
Viața fiind o valoare în
viața
sine.
Viața fiind o valoare pentru că este valoare în ochii lui Dumnezeu. Uh-huh. Creatorul nostru ne-a înzestrat cu acest dar, viața este a Lui și noi trebuie să respectăm viața celuilalt. Iar ori de câte ori acest principiu suprem în viață este detronat sau relativizat prin mecanisme de tipul ce probabil intuim noi ce se întreba preotul. Eu am o altă poruncă care îmi spune să nu mă întinez. Dar când principiul suprem este relativizat de un alt principiu și aleg să merg și să nu respect principiul vieții, eu cred că intrăm într-un cerc vicios în care celălalt și semenul meu, aproapele meu, nevoile lui, cad tot și tot mai mult din atenția personală. Așa că tot ceea ce presupune respect față de viață, de a ajuta ca cineva să-și îmbunătățească condiția lui de orice natură, fizică, materială, spirituală, suntem datori să facem datorită acestui principiu, principiul vieții. Și în felul acesta sporim la o umanitate în termenii Evangheliei.
Mulțumesc, domnule Daniel Olariu. Doamna Roxana Paraschiv, de ce credeți că s-a pierdut încrederea în umanitate și cum ar putea să fie restaurată această încredere?
Cred că atât de multe acte de violență, atât de multe atrocități, atât de multe situații în care omul se comportă mai rău decât un animal, deși noi spunem că suntem superiori animalelor, multe din aceste acțiuni făcute chiar în numele religiei sau într-un scop declarat religios, ne-a făcut cumva să ne dăm seama că nu e nimic bun în om. Și asta este o realitate, pentru că inima noastră este rea, Biblia o spune.
Da, s-a ajuns să se spună despre noi, iertați-mă că vă întrerup, că omul este singura ființă care ucide din plăcere.
Exact.
Da, vă rog, continuați.
Și atunci, pentru că inima noastră este rea și se împietrește pe măsură ce trec generațiile și pe măsură ce atât de mult rău vine asupra noastră, cred că singura speranță este ca Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu să lucreze și să schimbe. Și cred că orice inițiativă bună, orice acțiune bună care se desfășoară, pe care o face chiar și un ateu, cum spuneați mai devreme, este rezultatul lucrării Duhului Sfânt la inima respectivei persoane. Dumnezeu încearcă să atingă pe toată lumea, chiar și pe cei mai înrăiți criminali. Dumnezeu caută să îi schimbe. Măsura în care noi ne lăsăm schimbați, putem într-adevăr să fim ceea ce El așteaptă de la noi.
Mulțumesc, domnule Romica Sârbu.
Cred că, voi spune pe scurt, experiențe negative. Cu toți am avut experiențe negative în care cineva ne-a dezamăgit, ne-a făcut rău și am ajuns să generalizăm. Toți oamenii sunt la fel. Cred că am făcut un lucru nepotrivit. În al doilea rând, ascultăm deseori știri, de cele mai multe ori, negative. Așa că băgăm pe toți oamenii în acele știri negative. Ce ar trebui să facem? Aduceți-vă aminte, Iisus a fost tratat negativ, însă a făcut bine. Un al doilea lucru pe care ar trebui să-l facem, gândiți-vă că nu e doar rău pe lume, sunt și oameni buni. Urmați exemplu.
Vă mulțumesc. Mulțumesc de asemenea. Mai era ceva de spus?
Nu, doar aspectul acesta și anume să punem în prim plan, să aducem în prim plan oamenilor faptul că sunt cazuri de omenie, de o dragoste naturală, spontană, negândită. Ar trebui cazurile acestea depuse înaintea publicului pentru că oferim modele mediatizate, exact. Oferim modele, îmbunătățim șederea noastră pe pământ.
Sper că publicul din societatea noastră crede conștient de această tendință spre știri negative și tocmai de aceea ar fi bine să se orienteze spre altfel de știri, de ce nu, spre ceea ce publică Speranța TV, spre ceea ce publică revistele creștine și nu doar cele adventiste, nu tragem spuza doar pe turta noastră acum. însă este în mod cert o nevoie de a scoate în evidență lucrurile bune, frumoase, pozitive, făcute chiar de indivizi, nu doar de ONG-uri, nu doar de biserici, nu doar de entități sau instituții. Ceea ce face un om este un plus pentru a restaura această încredere în umanitate. Vă mulțumesc pentru participarea noastră în emisiune, pentru răspunsuri. Dragi prieteni, credem că ați constatat și dumneavoastră că dovada religiei adevărate nu este dată de cunoștințele biblice și teologice, ci de aceste manifestări concrete ale grijii și preocupării pentru cei de la periferia societății sau pentru cei care sunt, așa cum spunea Mântuitorul, aproapele nostru, adică semen, adică frate, adică om. Până mâine, la revedere!